Vážení přátelé, předpokládám, že vy, kdo sledujete pravidelně výklady zjevení, jste si už jistě dopředu přečetli text dalších kapitol a doporučuji to i nadále. Na základě toho, co jsme až dosud slyšeli o antikristově vládě, by se mohl leckdo domnívat, že snad nebude na světě člověka, který se nepodrobí jeho diktátu a nebude se mu klanět. Ale Pán Bůh, který vzal věci do svých rukou, neodchází ze scény ani po vytržení církve. Jan vidí těch 144 tisíc a slyší svědectví o nich. Pán tu bude mít své věrné svědky i v té nejtemnější hodině lidstva. Už když si připravoval svou církev ke dni vytržení, oddělil si tuto skupinu lidí pro jedinečný svědecký úkol, který má splnit. Už v 7. kapitole jsme o nich slyšeli jako o služebnících božích, kteří mají být označeni na svých čelech. V 9. kapitole jsme poznali, že boží pečeť je nejen oddělila, ale taky ochránila hned při tom prvním běda, aby nezdíleli všeobecný úděl, když zatroupil 5. anděl a vyrojili se kobylky z propasti trápící lidi. Bůh si je totiž připravoval, aby splnili svůj zvláštní úkol v poslední fázi dějin tohoto věku. Viděli jsme ostatně, že i církev byla ušetřena údělu ostatních lidí, neboť jsme-li skutečně Kristovým vlastnictvím, platí o nás slovo apoštola Pavla z 2. Korinským z 1. kapitoly, že Bůh nám vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého ducha jako závdavek toho, co nám připravil. Pavel to opakuje i v listu Efeským. Hned v 1. kapitole, ve 4. kapitole k tomu dodal pak, nezarmucujte svatého ducha božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ta pečeť, kterou nám pán vtiskl do srdce, nejen potvrzuje, že jsme jeho vlastnictvím, ale znamená i ochranu. Ve 14. kapitole v 1. verši, tedy zjevení, Jan vidí, že touto pečetí je jméno Beránka i jméno jeho otce napsané na čelech o něch 144 tisíc. Jde tady jednoznačně o Židy. Ale jsou to Židé, kteří patří Kristu, znají Boha jako nejpovolanější z lidí, mají moc dosvědčit to i v nejtemnější hodině světa. V 7. kapitole je Jan viděl ještě rozptýlené do všech čtyř stran země, ale teď jsou všichni pohromadě v Beránkově přítomnosti nahoře Sionu. Otázka. Znamená to, že jsou ještě na zemi? A nebo jsou už v nebi? Jsou-li na zemi, v Jeruzalémě, lze Janovo vidění chápat v souladu se slovem Páně z Matouše z 18. kapitoly, že kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. A taky z odpovědi Judovi ve 14. kapitole Evangelia podle Jana, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Všude ve Starém zákoně se Sionem rozumí konkrétní jeruzalémský okrsek, který je místem boží vlády a objektem boží lásky a ochrany. Prorok Joel volá ve 3. kapitole, nahoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá. Ale v Novém zákoně lze chápat Sion i ve smyslu duchovním, jak čteme třeba v listu Židům v 12. kapitole. Vy stojíte před horou Sionem a městem Boha živého nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi a tak dále. Hned z dalšího textu naší kapitoly, kde Jan slyší hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění, vyplývá, že tady jde o radostnou nebeskou bohoslužbu. Jestliže těch 144 tisíc je už v nebi, pak zpívají novou píseň před trůnem, tedy před Bohem a všemi nebešťany. A je to píseň jedinečná, kterou po nich nikdo nemůže opakovat, protože i jejich úděl byl jedinečný, stejně jako jejich poslání. Jedinečné je i jejich obecenství s Pánem Ježíšem. My jsme novou píseň slyšeli už v 5. kapitole v 9. verši jako oslavu vykoupení. Ale je taky možno chápat, že na celé zemi nikdo není schopen zpívat tu jedinečnou novou píseň, kromě těch 144 tisíc Židů, kteří mají přímé spojení s nebem. K tomu smyslu směřuje taky pozoruhodné prorocké slovo z 4. kapitoly Izajáše, kde je řečeno, v onen den bude výhonek Hospodinův chloubou a slávou, plod země důstojností a okrasou pro ty z Izraele, kdo vyvázli. Kdo zůstane na Sionu a kdo zbude v Jeruzalémě, bude zván svatým, každý zapsaný k životu v Jeruzalémě. A dál je potom psáno, že nad každým tím shromážděním stvoří Hospodin ve dne oblak, totiž kouř a plameny ohnivé záře v noci. To bude baldachín nad veškerou slávou, stánek, který dá stín před denním horkem, útočiště a úkryt před přívalem i deštěm. Z toho slova bychom měli rozumět, že Židé zapsaní k životu, kteří zůstanou v Jeruzalémě, tam budou uctívat Krista a budou reprezentovat onu slavnou úrodu z Izraele. Slovo o tom, že Bůh nad nimi stvoří oblak ve dne a záři v noci, ukazuje na Boží přítomnost, jakou prožíval Izrael už při východu z Egypta, a znamená také, že tato sláva bude před zraky světa zakryta. Tak jako tehdy následoval Izrael Mojžíše a Boží vedení v oblakovém sloupu, tak bude nyní následovat těch 144 tisíc beránka kamkoliv jde. Sion se zřejmě stane útočištěm i pro řadu dalších lidí, jak vyplývá z dalších veršů. Každý z těch 144 tisíc se stává živým obrazem Krista. Pán mezi nimi přebývá. A čteme, že z jejich úst nikdo neuslyšel lež a že jsou bez úhony. Snad víte, že totéž slovo bylo řečeno o samém Pánu Ježíši už v Izajáši v 53. kapitole, kde o něm čteme. Byl mu dán hrob se své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Také apoštol Petr to připomíná v 1. listu ve 2. kapitole. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Tohle slovo se naplní i na zbytku Izraele, o kterém prorokoval Sofoniáš v 3. kapitole. Pozůstatek Izraele se již nebude dopouštět bezpráví a mluvit lživě, v jejich ústech se nenajde jazyk lstivý. Těch 144 tisíc je nazváno prvotinou veškerého budoucího lidstva, tedy prvním snopem budoucí úrody, kdy se obrátí k Bohu celý Izrael a bude se mu klanět i celá země. Byl tak nazván už prorokem Jeremiášem, který napsal ve 2. kapitole Svatý byl Izrael Hospodinu, prvotina jeho úrody. Všichni, kdo jej zžírají, se provinují, dolehne na ně zloje výrok Hospodinů. Každý z těch 144 tisíc je charakterizován jako panic, který neporušil svou čistotu se ženami. Prosím, je možno chápat třeba i doslova, že tady jde o skutečný celibát, ale je taky možno rozumět tomu slovu ve smyslu duchovním, například na základě toho, co píše Pavel v 2. listu do Korintu v 11. kapitole, kde říká, vždyť vás žárlivě střežím, boží žárlivostí, zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou panu odevzdal Kristu. K tomu opravňuje i přijetí Božího slova, které předkládá Pavel Efeským v 5. kapitole, kde říká, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. Když přistoupíme na toto duchovní pojetí, pak můžeme označení panic pokládat za protiklad k modlářskému babylonskému smilství. Charakteristika těch 144 tisíc ostatně velice připomíná charakter, oddanost i službu apoštola Pavla. A tenhle uzavřený počet lidí se stává protikladem všech, kdo se klanějí antikristu. Je pod zvláštní boží ochranou. Jejich počet od počátku až do konce zůstává neměnný. Nikdo z nich neodpadl, nikdo nezahynul. A taky jejich služba svědecká přinese své ovoce, protože na dalších místech zjevení pak čteme o dalších zástupech, které přicházejí do nebe. Příště budeme pokračovat.